Το θέμα εμείς θα το συζητήσουμε με τον επίκουρο καθηγητή Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Σαριγιαννίδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Έχει γίνει αρκετός λόγος για αυτές τις δύο συμφωνίες. Θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας βάλετε σε ένα πλαίσιο γιατί θεωρούνται σημαντικές και ποια είναι εκείνα τα θολά σημεία κατά τη γνώμη σας, για να κατανοήσουν καλύτερα και οι ακροατές μας την συζήτηση, αν την παρακολουθήσουν στη συνέχεια.
Βεβαίως. Προσέξτε λοιπόν, η Ελλάδα μέχρι και πρόσφατα δεν είχε προχωρήσει σε οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στις οποίες θαλάσσιες ζώνες μπορεί να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν μιλάμε για κυριαρχία λοιπόν, μιλάμε για κυριαρχικά δικαιώματα, για τη δυνατότητα δηλαδή να ασκηθούν κάποια δικαιώματα από την Ελλάδα σε ορισμένες περιοχές κατά αποκλειστικότητα. Συνεπώς δεν υπάρχει κυριαρχία σε αυτές τις περιοχές, τις θαλάσσιες περιοχές όπως είναι η Υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά η αποκλειστική δυνατότητα της Ελλάδας να ασκήσει συγκεκριμένα δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα της έρευνας και το δικαίωμα της εκμετάλλευσης.
Το ερώτημα βέβαια, κύριε καθηγητά, πριν συνεχίσετε, είναι γιατί μέχρι σήμερα δεν το είχε κάνει, ήταν θέμα timing?
Νομίζω πως ως ένα σημείο ήταν θέμα καθαρά πολιτικών ισορροπιών και αυτό το σημείο το εντοπίζω μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου, διότι πολλά πράγματα μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, την κατάρρευση ουσιαστικά του κινδύνου που αποτελούσε για την Δυτική Συμμαχία η Σοβιετική Ένωση, δεν τα κάναμε απέναντι στην Τουρκία λόγω των καλών σχέσεων που έπρεπε να διατηρούνται μέσα στο ΝΑΤΟ, και γι' αυτό σήμερα μιλάμε για ένα ΝΑΤΟ το οποίο είναι κλινικά νεκρό, όπως έχει πει ο Μακρόν, διότι ακριβώς το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις ενδοσυμμαχικές κρίσεις, όπως π.χ. τις κρίσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πολλά πράγματα λοιπόν μέχρι και το 89-90 δεν τα κάναμε για αυτό τον λόγο. Από εκεί και πέρα το ζήτημα ήρθε να στραβώσει ακόμη περισσότερο με τις απειλές από την πλευρά της Τουρκίας, με κάζους μπέλι, με τα ίμια, με το γκριζάρισμα. Είναι δεδομένο πως όταν κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν δικαιώματά σου δεν τα, δεν τα κάνεις, δεν τα διεκδικείς στη σωστή συγκυρία, όσο περισσότερο μετατοπίζεις την υλοποίησή τους, τόσο περισσότερο και αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας στην ουσιαστική εφαρμογή τους. Έτσι λοιπόν, ενώ το 1977 είχαμε κάνει οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία και ήταν η μοναδική θαλάσσια ζώνη την οποία είχαμε οριοθετήσει, αντιλαμβάνεστε πως μας πήρε πάνω από 4 δεκαετίες για να προχωρήσουμε στην επέκταση αυτής της συμφωνίας με την Ιταλία και σε επίπεδο αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και φυσικά μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί είχαν προηγηθεί πραγματικά πολλά χρόνια διερευνητικών επαφών και συνομιλιών με την Αίγυπτο προκειμένου να προχωρήσουμε σε καθορισμό θαλασσίων ζωνών, είχαμε και αυτή την μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, η οποία από τη δική της πλευρά αναδεικνύει και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε μερική οριοθέτηση και όχι συνολική οριοθέτηση δείχνει πως καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν έτοιμη να κάνει τόσες πολλές υποχωρήσεις ώστε να καταλήξουν σε συνολική οριοθέτηση. Προφανώς η συμφωνία αποτελεί προϊόν συμβιβασμού ανάμεσα στις δύο χώρες και οι δύο χώρες προσήλθαν σε διαπραγματεύσεις επιδιώκοντας το μέγιστο δυνατό. Προφανώς κάτι έχασαν, κάτι πήραν σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω πως το πρόσημο είναι θετικό και για τις δύο συμφωνίες και θέτει τα θεμέλια προκειμένου η Ελλάδα να ενισχύσει το διπλωματικό της προφίλ στην περιοχή, να ενισχύσει ουσιαστικά τα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει σε αυτές τις περιοχές, να οικοδομήσει κοινότητες συμφερόντων με βάση την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, διότι τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο σε σχέση με την ενεργειακή πολιτική η οποία προωθείται στην Ανατολική Μεσόγειο και τον East Med, για παράδειγμα, ούτε το ζήτημα της οριοθέτησης με την Ιταλία, ούτε με την Αίγυπτο. Πολύ δε περισσότερο το γεγονός ότι η χώρα η οποία έχει τόσο μεγάλο, αν θέλετε, παράκτιο μέτωπο, είναι συνδεδεμένη με την αυτοσύνη, με τη σχέση την οποία έχουν οι κάτοικοι της με τη θάλασσα, επιτέλους μπαίνει στη διαδικασία να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες.
Κύριε Σαριγιανίδη, τώρα, η περιορισμένη επίρρεια σε ελληνικά νησιά που αφήνει εκτός το Καστελόριζο και όχι μόνο στη συμφωνία με την Αίγυπτο, μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από την πλευρά της Τουρκίας προκειμένου να προβάλλει τις δικές της αξιώσεις?
Προσέξτε, αν είχαμε μια απόφαση δικαστηρίου, αν είχαμε δηλαδή μια απόφαση δικαστηρίου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, η οποία θα απέδιδε τόση επίρρεια, για παράδειγμα, στο Α νησί, τόση επίρρεια στο Β νησί, αντίστοιχα τόση επίρρεια στις αιγυπτιακές ακτές, τότε θα είχαμε ένα προηγούμενο το οποίο, αν και δεν θα δέσμευε το δικαστήριο για μια οποιαδήποτε επόμενη κρίση, θα αποτελούσε πηξίδα για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η νομολογία του. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια διαπραγμάτευση και μια συμφωνία μεταξύ κρατών. Τα κράτη, όταν διαπραγματεύονται μεταξύ τους, μπορεί να συμφωνήσουν το Α ζήτημα στην Α περίπτωση και στην Β περίπτωση που είναι παρόμοια να συμφωνήσουν κάτι διαφορετικό. Να μην μιμηθούν δηλαδή τη συμφωνία στην περίπτωση Α. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, το γεγονός ότι εξαιρέσαμε ένα κομμάτι από την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, που ξεκινά από τα μέσα της Ρόδου, αν θέλετε, και καταλήγει στη Στρογγύλη, και επιμένω στη Στρογγύλη γιατί ξέρετε το σημαντικό νησάκι στην περιοχή είναι η Στρογγύλη, δεν είναι το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι ένα σύμπλεγμα νησιών και νησίδων στην περιοχή. Η Στρογγύλη όμως είναι το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, και χάρη στη Στρογγύλη, και εφόσον αποδοθεί πλήρης επίρρεια στη Στρογγύλη, έχουμε τη δυνατότητα να ακουμπήσουμε την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ της Κύπρου. Συνεπώς είναι το νησάκι το οποίο αποτελεί, αν θέλετε, το κλειδί με βάση το οποίο μπορούμε εμείς να ενώσουμε τις δικές μας ΑΟΣ, Ελλάδα και Κύπρος, και να εγκλωβίσουμε, αν θέλετε, την αντίστοιχη ΑΟΣ της Τουρκίας.
Αυτό τώρα ήταν το επόμενο ερώτημα, δηλαδή αν θα έπρεπε να προηγηθεί η ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο.
Νομίζω πως η ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο είναι το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο πράγμα μαζί. Δηλαδή, προφανώς και η ελληνική κυβέρνηση με την κυπριακή κυβέρνηση μπορούν πάρα πολύ εύκολα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κάνουν την οριοθέτηση. Μη σας πω ότι το πιθανότερο είναι πως υπάρχει σε σιρτάρια έτοιμη αυτή η οριοθέτηση. Το δύσκολο είναι αυτό το οποίο θα συμφωνηθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και σε Κύπρο να υλοποιηθεί, να υπάρξει δηλαδή αντίστοιχα και στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά, μία οριοθέτηση η οποία θα προωθεί τα ελληνοκυπριακά συμφέροντα. Βλέπετε πως η Ελλάδα έκανε μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο και βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η Τουρκία. Φανταστείτε λοιπόν να κάνει οριοθέτηση με την Κύπρο. Ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας, η οποία ούτως ή άλλως έχει καταντήσει την υφαλοκρηπίδα της Κύπρου ελβετικό τυρί με τις γεωτρήσεις τις οποίες διεξάγει και για τις οποίες μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί κυρώσεις οι οποίες είναι καθαρά προσωπικές. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων οι οποίοι συμμετέχουν στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων και μέχρι εκεί. Συνεπώς, πού στο καλό είναι αυτή η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου τα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα εκμετάλλευσης στην υφαλοκρηπίδα, παραβιάζεται ασύστολα από την Τουρκία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως σε μια περίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος αποφασίσουν τελικά να υπογράψουν μια συμφωνία οριοθέτησης, η αντίδραση της Τουρκίας θα είναι λυσόβης και η κρίση προφανώς θα υπερβάλλει αυτό το οποίο ζούμε σήμερα ως ένταση στην περιοχή και θα οδηγήσει πιθανότητα σε σε πιο δραματικές καταστάσεις.
Τώρα, κύριε Σαριανίδη, έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας. Κάθε τόσο ανεβαίνει δηλαδή ο δείκτης αυτή την ένταση. Χθεσινή νέα απειλή του Τσαβούσογλου, μάλιστα παρουσία του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών. Αν κάνετε τα λάθος βήματα, αυτή τη φορά δεν θα είναι ατύχημα, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Με αυτούς τους όρους, με αυτή τη γλώσσα, με αυτή την προκλητικότητα, πώς είναι δυνατόν να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, αυτό δηλαδή που επιθυμούν οι Γερμανοί? Βέβαια, η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αν δεν σταματήσει αυτή η τακτική, δεν πρόκειται να γίνει κανένας διάλογος. Ενώ πάντα, προφανώς και είμαστε υπέρ του διαλόγου, και ο καθένας θα έπρεπε να είναι, αλλά με αυτή την τακτική δεν πρόκειται να καθίσουμε σε τραπέζι. Ποια τώρα είναι η δική σας τοποθέτηση, κύριε καθηγητά, επί του θέματος? Γιατί αφενός η Γερμανία θέλει πάση θυσία αυτό το διάλογο και με ποιους όρους?
Τον διάλογο κανονικά πρέπει να τον επιδιώκουν όλοι. Τον διάλογο ο οποίος θα οδηγήσει στην ειρηνική επιλύση των διαφορών θα πρέπει να τον επιδιώκουν όλοι, αλλά με όρους οι οποίοι δράζονται στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές της καλής γειτονίας, στις αρχές της καλής πίστης κ.ο.κ. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση η Τουρκία μπορεί να θεωρεί ότι ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά και ότι δικαίως φωνάζει για διάλογο, αλλά προφανώς είναι το μέρος το οποίο αυτή τη στιγμή συνιστά τον επίμονο ταραξία της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό και λοιπόν βλέπετε αυτή τη διγλωσία της Τουρκίας, από τη μία πλευρά απειλεί, από την άλλη πλευρά λέει πως εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου. Αλλά ο διάλογος τον οποίο επιδιώκει η Τουρκία είναι ένας διάλογος τον οποίο επιθυμεί να σωρεύσει τα ζητήματα τα οποία την απασχολούν. Δίδατα για παράδειγμα πως χθες έγιναν αντίστοιχες δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους αναφορικά με τη βεντάλια των ζητημάτων τα οποία θα επιθυμούσαν να θέσουν στην ελληνική πλευρά στο πλαίσιο διαλόγου. Αν λοιπόν η ελληνική πλευρά δεχθεί στο πλαίσιο του διαλόγου να συζητήσει για όλα αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε πως πολιτικά αυτό θα οδηγήσει σε εσωστρέφεια, σε κρίση εσωτερική στην Ελλάδα, διότι καμία κυβέρνηση δεν θα καθίσει να συζητήσει για αυτά τα οποία μαξιμαλιστικά επιδιώκει να συζητήσει μαζί μας η Τουρκία. Και άρα θα αποδυναμωθεί πολιτικά η Ελλάδα, εάν θέλετε, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στη δυνατότητά της να ασκεί διπλωματία με πυγμή στο εξωτερικό. Που σημαίνει πως η Τουρκία μπορεί μέσα από μια τέτοια διαδικασία, μέσα από μια τέτοια απλή κίνηση αποσταθεροποίησης, αν θέλετε, της ελληνικής κυβέρνησης, να την αποδυναμώσει και να συνεχίσει η ίδια να προκαλεί, χωρίς όμως να υπάρχει δυναμική αντίδραση από την πλευρά της Ελλάδας. Συνεπώς, η Τουρκία επιδιώκει τον διάλογο, αλλά επιδιώκει έναν διάλογο ο οποίος είτε γίνει, θα γίνει προς το συμφέρον της, γιατί θα τεθούν ζητήματα τα οποία την ενδιαφέρουν και θέλει να προωθήσει στη σχέση της με την Ελλάδα, πέρα από το ζήτημα των οριοθετήσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για αποκλειστική οικονομική ζώνη και για υφαλοκρηπίδα. Και από την άλλη πλευρά,
αυτό για το οποίο συζητά δηλαδή η Ελλάδα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά, εάν δεν γίνει διάλογος και συνεχίσει η Τουρκία να ανεβάζει, αν θέλετε, την ένταση, να παίζει με τον θερμοστάτη στην περιοχή, μοιραία θα καταλήξουμε σε μια μορφή επεισοδίου, η οποία όμως μορφή επεισοδίου, αν το επεισόδιο είναι μικρό ή αν είναι μεγάλο, σίγουρα θα φέρει στην περιοχή τρίτους, διαμεσολαβητές, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση με μεγαλύτερη ένταση θα διεκδικήσουν το πάγωμα της σύγκρουσης και φυσικά τη δημιουργία τελεσμένων, γιατί ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση η Τουρκία είναι κερδισμένη, επειδή ακριβώς αυτό το οποίο θα έχει συμβεί, ας πούμε ένα θερμό επεισόδιο, θα οδηγήσει στο πάγωμα των διαδικασιών και άρα ας πούμε ένα διμερές μορατόριο σε ό,τι αφορά τη διενέργεια ερευνών. Δεν θα κάνουμε έρευνες εσείς, δεν θα κάνετε ούτε εσείς όμως έρευνες. Θα βάλετε το στόλο σας μέσα, θα αναγκαστείτε σε κάποιες δηλώσεις αναφορικά με τη συμφωνία την οποία έχετε υπογράψει με την Αίγυπτο, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τρυπάμε κανονικά στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου, θα συνεχίσουμε και τις έρευνες μας στον Εύκοινο Πόντο και συνεπώς ο ίδιος ο Ερντογάν θα μπορεί να ισχυρίζεται στο εσωτερικό το ακροατήριο ότι συνεχίζουμε περήφανοι, δυνατοί να κάνουμε την Τουρκία μια υπερδύναμη κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως η Τουρκία όπως θέτει τα πράγματα θέλει να εμφανιστεί κερδισμένη, είτε γίνει ο διάλογος, είτε δεν γίνει ο διάλογος και έχουμε τελικά ένα θερμό επεισόδιο. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί απέναντι στην Τουρκία, να μην υπάρχουν εσωτερικοί κλειδονισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα οφείλονται στο διμερές εθνικό συμφέρον κάθε κράτος μέλους απέναντι στην Τουρκία. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό και οι δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι βρισκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και ουσιαστικά υπέδειξε, αν θέλετε, την Τουρκία ως εκείνη η οποία θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση. Αντιλαμβάνεστε βέβαια πως στο πλαίσιο μιας διαμεσολάβησης δεν μπορείς να υποδείξεις ποιος είναι το καλό παιδί και ποιος είναι το κακό παιδί, έτσι. Αλλά ακριβώς για να υπάρχει μία, αν θέλετε, ισορροπία, μία αίσθηση αμεροληψίας, οφείλεις να απευθυνθείς και στις δύο πλευρές. Όμως το προχώρησε λίγο παραπάνω, νομίζω, ο Γερμανός ΥΠΕΞ και έθεσε τους όρους στην Τουρκία προκειμένου να οδηγηθούμε τελικά σε διάλογο και σε αποκλιμάκωση. Υπό αυτή την έννοια νομίζω πως δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Στη συνέχεια, πως η Τουρκία θα συνεχίσει να προκαλεί, επαναλαμβάνω, διότι πάντα, και όχι μόνο γιατί έχουμε την Τουρκία απέναντί μας, διότι πάντα το κράτος το οποίο ασκεί αναθεωρητική πολιτική, το κράτος το οποίο βάζει μπροστά τις διεκδικήσεις και με ενεργητικό τρόπο επιχειρεί να αλλάξει το status quo, έχει το πλεονέκτημα των κινήσεων, έχει τη δυνατότητα δηλαδή να δημιουργεί καταστάσεις τις οποίες πρέπει να επιλύει, πρέπει να βρίσκει τρόπους για να επιλύσει το κράτος το οποίο εντός εισαγωγικών αμήνεται.
Κύριε Σαριανίδη, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Θα έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Γιατί είπαμε, τώρα ξεκινάει αυτή η φάση, η νέα φάση. Θα δούμε.
Έτσι ακριβώς.
Πώς θα ολοκληρωθεί.
Ναι. Έτσι ακριβώς είναι και ελπίζω σήμερα η Βουλή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και μαζικά να υπερψηφίσει και τις δύο συμφωνίες, γιατί είναι σημαντικό να δείξουμε και στο εσωτερικό, αλλά κυρίως και στους συμμάχους και στο εξωτερικό, ότι υπάρχει εθνική πολιτική, υπάρχει εθνική γραμμή, υπάρχει ακόμα και αν υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες, υπάρχει, αν θέλετε, μια ισχυρή στάση από την πλευρά του ελληνικού πολιτικού κόσμου. Αυτό εξοπλίζει οποιονδήποτε υπουργό εξωτερικών, έτσι, με παραπάνω επιχειρήματα και με μεγαλύτερη νομιμοποίηση, πολιτική νομιμοποίηση απέναντι στους ομολόγους του, όταν θα καθίσει, για παράδειγμα, να συζητήσει για κυρώσεις στην Τουρκία, όταν θα καθίσει να συζητήσει για τα ζητήματα τα οποία αφορούν στις διμερείς σχέσεις με το καθεστώς της Άγκυρας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Σαριανίδη.
Καλημέρα.
Ήταν ο επίκουρος καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Σαριανίδης.